lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne uge skal det handle om repurposing.
Altså, hvis der er, vi skal prøve at finde nogle ulemper, altså, hvad kan de være?
Ja, det er faktisk svært at sige. Jeg tror ikke, jeg kan se nogle ulemper ved det. Det er svært for mig at komme op med her.
Ja, repurposing har ikke nogen ulemper, men hvad er det for noget? Repurposing er et begreb, man bruger inden for medicinalforskningen, hvor man genanvender medicin til at behandle andre sygdomme, end dem de var tiltænkt. I denne uge har vi skrevet om et studie, der viser, at sklerosemedicin kan hjælpe patienter med cystisk fibrose, og et andet studie, der viser, at antabus kan bruges til kræftbehandling. Begge studier bygger på repurposing. I denne podcast sætter vi fokus på denne lidt oversete medicinalforskning, der ikke desto mindre har store perspektiver. Men først skal vi til ugens nyhedsoverblik.
Jonas Salomonsen, du er nyhedsredaktør på videnskab.dk, og du har det store overblik over ugens nyheder, og du har udvalgt tre historier til ugens nyhedsoverblik. Og vi starter med en historie om en ældre rumsonde, der har tændt sine raketmotorer, som har været slukket i 37 år. Og Jonas, hvilken gammel rumsonde er der tale om her?
Jamen, der taler om den gode gamle Voyager 1, som vi sendte afsted for, ESA sendte afsted for 40 år siden, og som har rejst længere end noget andet rumfartøj har gjort, og er faktisk nået helt ud af solsystemet. Men der er et problem med Voyager, nemlig at den er blevet lidt mindre adræt på sine gamle dage, og den har sådan nogle antenner, som helst skal vende mod jorden, så NASA's folk kan kommunikere med den. Men de raketmotorer, som den har, som skulle gøre, at den vendte den rigtige retning, de fungerer ikke så godt, som de gjorde før. Mm. Så det har været et problem. Heldigvis er det sådan, så rumsonden har fire ekstra motorer. Men der har været det problem med de her fire ekstra motorer, det er, at de sidste gang blev brugt i 1980, altså for 37 år siden, og så har de ikke været tændt siden. Så det ikke, hvis du forestiller dig, at du har haft en bil stående i garagen, og du har overhovedet ikke rørt den i 37 år. Jeg ved ikke, om du forestiller dig, hvis du går ind og drejer nøglen, tror du, den tænder?
Nej, altså jeg vil sige på den måde, jeg har en 17 år gammel bil, som er virkelig skrænter, så jeg vil sige, hvis... Hvis jeg har haft en, forestil mig, at jeg har haft en bil i garagen i 37 år, uden at reparere på den i 37 år, så synes jeg, at jeg har svært at forestille mig, at den, lige præcis den bil, jeg har, ville kunne gøre det, som Voyager 1 har gjort. Så jeg synes, det er meget imponerende ingeniørkunst frem for alt.
Ja, den er fløjet i det ydre rum, og jeg ved ikke, hvor koldt det er. Det er udenrig ekstremt koldt, ja. og alligevel så lykkedes det så, at få NASA's folk at tænde de her motorer efter 37 års dvale. Mm. Og endnu mere vildt, eller lige så vildt, synes jeg det er, at det blev gjort under sådan en test, som NASA de udførte her for en uges tid siden, og de tændte, de har tændt motoren på en afstand, altså, som er 21 milliarder kilometer. Ja. Så langt er der derud til, hvor Voyager er nået nu ud af solsystemet. Det er mere end 100 gange så langt væk som solen. Så det er ret imponerende, at de kan sende sådan et signal afsted, og at rumsonden så svarer og gør det, som de beder den om, nemlig at tænde motorerne. Så nu kan NASA dreje Voyager, så de kan styre den, ligesom de kunne før.
Det er vel min 17 år gamle bil, i hvert fald ikke. Helt sikkert. Men Jonas, altså, den her motorstart, hvis man kan sige på den her måde, hvad kan den bruges i en bruges til en forskningssammenhæng?
Vi vil jo gerne vide, hvad der er derude mellem stjernerne, og det er det, som Voyager kan fortælle os, for den er kommet derud, hvor vi aldrig har været før. Så det er vigtigt, at de kan styre den og få signalerne sendt frem og tilbage, så Voyagers data kan komme hjem og blive analyseret. Og det er blandt andet sådan noget med lysintensitet, altså hvad for nogle fotoner, hvor mange af dem er der derude. Det er gasserne derude i det interstellare rum, og det, man kalder for kosmisk baggrundsstråling, som ligesom er eftergløden fra Big Bang. Sådan nogle ting måler Voyager på, og kan ligesom få nogle lidt mere rene målinger, end hvad vi kunne gøre her fra jorden, hvor vi skulle trække lidt fra, og sådan noget i forhold til, at vi jo selv har masser af lys fra solen herinde i vores solsystem. Men der kan Voyager lave nogle gode målinger, som vi ikke kan, fordi Voyager jo er derude. Og på den måde er det meget værdifuldt for astronomerne, og derfor er det jo rigtig godt, at de kan holde liv i Voyager nogle år endnu, i hvert fald frem til år 2025, hvor den løber tør for strøm.
Ja, det er en imponerende førstehjælp, den her gamle rumsonde, der er blevet udsat for, må man sige. Og nu skal vi til en kritik af de kendte og anerkendte tidsskrifter Nature og Science, som måske ikke er så troværdige, som man skulle tro. Og det er den tyske forsker Bjørn Brimp, der har rejst kritikken. Og Jonas, helt kort, hvad gør kritikken ud på?
Ja, helt grundlæggende, så er det jo sådan, at Nature Science er et par meget prestigefulde tidsskrifter, som vi tit skriver om hen på videnskab.dk, men det, som han gør opmærksom på, i hvert fald inden for hans forskningsfelt, som er biomedicinsk forskning, der kan han se, at på nogle forskellige parametre, der er Nature Science altså ikke mere troværdige end andre tidsskrifter. Så hans pointe, det er, at Nature Science, de kommer tit med nogle meget fantastiske nyheder, noget banebrydende forskning, men det er ikke, hvis man kigger nærmere på metoden og kvaliteten af den i studierne, pålideligheden af studierne, så er de faktisk ikke bedre end andre tidsskrifter. Faktisk nogle gange tværtimod.
Jeg skal lige sige, at hvis man kan høre lyd i baggrunden, så er det som sædvanlig, fordi vi optager på videnskab.dk's reaktion, og jeg kan sige, at jeg har fået været i en knirkende stol. Altså, jeg kan høre knirkelyd, så er det simpelthen min stol, der knirker. Men Jonas, altså Nature Science, de har meget status, som du siger. Hvad er det, der gør, at lige netop de her to tidsskrifter er så omgivet af status?
Jamen, herinde på redaktionen, der talte vi faktisk om det her den anden dag, og vi har faktisk en, der er tidligere forsker, som også arbejder her nu som journalist. Og hun fortalte, at inden for hendes forskningsfelt, der er det sådan, at hvis man kommer to gange i Nature eller Science, så er ens karriere bare, ja, hun er englænder, så hun sagde, it's made, you made it. Altså, der har man virkelig klaret den, så er det virkelig på skinner derfra. Og det er fordi, hvis man kommer første gang i Science eller Nature, så er det held. Hvis du kommer i to gange, så er det virkelig, fordi du er dygtig. Og det er sådan, så det er simpelthen bare så prestigefuldt, og man bliver så anerkendt, når man kommer i tidsskrifterne. Så forskerne sender, når de har et nyt forskningsresultat, som de mener er virkelig banebrydende og stort, så sender de det først til Science, så sender de det til Nature, og så sender de det til de andre. Så det er virkelig en stor og fed ting at komme i Nature og Science, og måske er det mere sådan, du kommer virkelig bredt ud med din viden, de er gode til at lave pressearbejde fra Nature Sciences side, og så har de en historik, som gør, at det er virkelig den øverste hylde, man regner med, der er forskning i de tidsskrifter.
Ja, og så som forsker, så kan ens karriere virkelig komme på skinner, hvis man bliver udgivet to gange i et af de her tidsskrifter. Ja. Men Jonas, se fra din stol, kan man sige, altså påvirker den her kritik af Nature Science dig som nyhedsredaktør?
Ja, det påvirker på den måde, at man, og det bør det gøre for alle, både journalister, men også dem, der læser om ting, som kommer fra de her tidsskrifter, hvor man jo tit skriver, det er et meget anerkendt tidsskrift, og det er det, fordi de har nogle banebrydende resultater, og det er der, hvor forskerne allerhelst vil i, men det betyder ikke, at det er mere pålideligt end anden forskning, ikke nødvendigvis. Og derfor betyder det for os herinde og for andre medier, for læserne, at de skal være lige så kritiske over for det, som kommer fra Nature Science, som for alt muligt anden forskning. Og det betyder sådan helt konkret, at det vi gør, det er, at vi altid spørger andre forskere, hvad de synes om det her, at den holder det, og får dem til at fortælle os, hvordan passer det med anden forskning på området, hvor troværdigt er det. Og det skal man gøre lige så meget med Nature og Science og alle deres tidsskrifter som med alt muligt anden forskning.
Ja, man skal bevare sin kritiske sans, også når det handler om Nature og Science. Tredje og sidste historie handler om et nyt fund gjort af den brasilianske paleontolog Alexander Kellner, som beskriver sit nye fund på denne måde: It's a freaking amazing discovery. Og Jonas, hvad er det, Alexander Kellner har fundet her?
Han har fundet 200 flyveøgleæg.
Ja.
Som ligger på det samme sted. Og i de her flyveøjlæg, der har man også kunnet finde rester af fostre. Og det er freaking amazing, fordi førhen har man kun fundet meget få af de her flyveøjlæg. Man har fundet omkring 10. Så det her med at finde 200 i en bunke på det samme sted, det er fuldstændig unikt.
Ja, og hvad kan altså fundet bruges til konkret? Ved I forskerne det allerede?
Jamen, vi kan få noget ny viden om de her flyveøgler. Så man går ud fra, at det var faktisk de første dyr, som lærte at flyve. De levede samtidig med dinosaurerne og uddøde os der samtidig for omkring 66 millioner år siden. De kan finde, vi ved nu på grund af det her fund, to nye ting om flyveøglerne. Den ene, det er, at de har passet og plejet og fodret deres unger, ligesom fugle gør nu om dagen. Det kan de se ved at tage de her æg, putte dem ind i en CT-scanner, og så kan de se, at de her unger, som var meget, de kan se, at de var meget tæt på at blive udklækket, men at deres led ikke var vokset helt sammen endnu, så sandsynligvis kunne de gå, men de kunne ikke flyve, og de havde heller ikke tænder, ligesom de voksne har, så de har ligesom været nødt til at blive fodret. kan de se, når de har været klækket ud. Mm. Så de kan se, at der altså er tegn på, at de her flyveøgler, de er gået ligesom fugle nu om dagen, altså de har udøvet det, som hedder yngelpleje, altså passer deres unger. Den anden ting, som man kan se, som man havde en fornemmelse af i forvejen, det er, at de sandsynligvis har boet sammen i en koloni, de her flyveøgler. Det havde man på fornemmelsen, fordi at man har fundet fossiler af den her bestemte flyveøgleart det samme sted, 40 af dem det samme sted. Så man troede, at de boede i kolonier. Mm. Men når man også kan se, at der er 200 æg, som har ligget det samme sted, så må man gå ud fra, at de har ligget der og rodet på deres æg sammen i en ordentlig flok.
Spændende. Og der kommer garanteret mere forskning ud fra det her unikke, amazing discovery, som vi har skrevet om i den her uge her. Tak skal du have, Jonas Sanemundsen. Og nu sætter vi fokus på, hvordan man hurtigt og billigt kan lave ny medicin ved hjælp af en lidt overset type medicinalforskning kaldet repurposing. Forestil dig en verden, hvor tuberkulosepatienter bliver behandlet med skizofrenimedicin, hvor sklerosemedicin hjælper patienter med cystisk fibrose, og hvor endetarmskræft forebygges med kolimagnyler. Den verden ligger måske lige rundt om hjørnet, fordi der findes noget, der hedder repurposing i medicinalforskningen. Men hvad er repurposing? Hvad er fordelene og ulemperne? Og er repurposing bare en hyped ny trend, der snart løber ud i sandet? Og det skal du, Niels Brønder, professor på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet, hjælpe med at svare på. Og Niels Brønder, altså relativt kort forklaret, altså hvad er repurposing?
Jamen det er jo, kan man sige, en genanvendelse af lægemidler. Det vil sige, lægemidler, som i sin tid har været udviklet til en bestemt sygdom, at man så sidenhen finder ud af, at det lægemiddel også kan virke på andre sygdomme.
Ja, og nu prøver jeg at tale lidt op som en ny ting, men det har du lige fortalt mig, det er det ikke. Altså, hvor mange år på banen har repurposing i medicinalforskningen?
Jamen, det har jo rigtig mange år på banen. Altså, man kan helt sikkert finde eksempler, der er 10, 20, 30 år gamle. Men det kommer lidt drypvist, og kan man sige, det er ikke en kunst, en art, som man bedriver. Og jeg har vel også en fornemmelse af, at nogen synes ikke, det er så fint som at udvikle helt nye typer af lægemidler. Så det kommer sådan lidt af sig selv.
Ja, og du nævnte lige før, at vi begyndte at optage, at Viagra er repurposing.
Ja, det var jo i sin tid udviklet til patienter, der havde forhøjet blodtryk. Og så fandt man ud af, at det også havde en anden effekt. Og så fik man faktisk skilt det af effekten på blodtrykket og så effekten på at man kan bruge det til at få rejsning som mænd. Og det er jo en form for repurposing, fordi man ser det, mens man behandler de her patienter med forhøjet blodtryk.
Ja, og din erfaring er så inden for kræftområdet. Du er kræftlæge i speciale, kan man sige. Så er du også professor på Københavns Universitet. Og det sprønder, hvad hedder det, du er så også afdelingsleder på Kræftens Bekæmpelse, og vi optager lige her på dit kontor på Kræftens Bekæmpelse på Østerbro i København, hvor Københavns Universitet så også har en afdeling, hvor I så samarbejder med Kræftens Bekæmpelse. Og du har forsket i, hvordan aspirin, som for eksempel findes i træve og kolimagnyler, kan forebygge endetarmskræft, og det lyder jo enormt smart, må man sige. så hvis vi tager det som eksempel, altså hvad er de største fordele ved repurposing?
Jamen altså, de største fordele er jo, at mange af de lægemidler, som man kan anvende til repurposing, de er så gamle, så de er løbet af patent, og det vil sige, at prisen er minimal for dem, altså et sted mellem 1 og 100 kroner per behandling, til forskel fra, at det koster 800.000 kroner at behandle med et nyt lægemiddel af nogle kræftpatienter. Så det er i hvert fald rigtig vigtigt. Og den anden store fordel er, at vi skal ikke starte helt forfra. Man snakker om, at udvikle for eksempel et nyt kræftlægemiddel, det koster $1 milliard, og det er rigtig mange penge. Ja. Der er det jo udviklet lægemiddel, og vi kan tage det ind og starte uden at skulle lave alle disse indledende forsøg, både i laboratorierne og med forsøgsdyr og bagefter fase 1 og fase 2 forsøg på mennesker, vi kan starte med senere, så vi kan jo introducere det i patientbehandling i løbet af ganske få år.
Professor Thomas Vorup Jensen fra Aarhus Universitet står bag et nyt studie, der viser, at sklerosemedicin kan hjælpe patienter med cystisk fibrose. Og vi har skrevet om en ny studie, og tidligere på ugen spurgte jeg ham om fordelene ved repurposing.
Ja, der er jo indtil flere fordele ved repurposing. Altså for det første kan man jo sige, at rent etisk, så er det jo en god idé, at hvis man har noget, som allerede har været igennem komplicerede godkendelsesprocedurer, at man som sådan sige, ved genanvendelsen af stoffet bliver fri for måske at skulle gentage det i fuldt omfang. Et andet meget vigtigt aspekt af det er også, at det bringer prisen på afprøvningen af et stof ned. Det, der har været problemet i specielt med antibiotika, det er, at hvis det skal igennem en klassisk fuldskala klinisk afprøvning, så bliver udgifterne simpelthen så store, at det ikke længere kan betale sig at sende sådan noget ud på markedet.
Ja, så professor Thomas Worp Jensen fra Aarhus Universitet, han ser også store fordele i repurposing, men professor Niels Brønder, altså hvis der er, vi skal prøve at finde nogle ulemper, altså hvad kan de være?
Ja, det er faktisk svært at sige. Jeg tror ikke, jeg kan se nogen ulemper ved det. Nej, det er svært for mig at komme lige op med her. Selvfølgelig kan der være nogle ulemper. Altså samspillet mellem de lægemidler, vi aldrig har brugt i det her eksempel i kræftbehandling, og så de lægemidler, vi bruger, hvis vi bruger dem sammen, ja, så kan der opstå nogle, det der hedder interaktioner, altså nogle uheldige effekter, når man kombinerer lægemidler, og det bliver vi selvfølgelig nødt til at se på. Så de studier, vi har kørt og skal køre nu også med repurposing, der kombinerer vi standard kemoterapi med nogle af de her lægemidler, som vi kender, som slet ikke er blevet brugt til kræft. Men der bliver vi nødt til lige at sikre os, at vi ikke får nogle uventede bivirkninger ved at kombinere det. Og det er et eksempel på det, det er det stof, der hedder Antabus, som blev opfundet i 1950'erne i Danmark af to forskere, og som har været brugt verden over til at behandle alkoholmisbrug. Og det viser sig så også, at det har nogle meget specifikke effekter på kræftceller, og der har vi fået penge nu fra Nejefonden til at lave et klinisk studie, men der skal vi så kombinere det med standard kemoterapi hos patienter, som ikke har gavn af kemoterapi, og der alle de undersøgelser, vi har lavet her, i hvert fald viser, at det kan så gøre, at man kan få effekt af kemoterapi igen. Lidt som med sklerosemedicinen og antibiotika, at selvom man bliver resistent, så kunne der godt komme et andet lægemiddel ind i repurposing, som virker, selvom antibiotika ikke virker.
Og lige netop i den forbindelse, så, som du siger, så kan det være ekstremt dyrt at udvikle ny medicin, men repurposing gør processen billigere og hurtigere. Og Thomas Worp Jensen fortæller, at det åbner op for nye samarbejder mellem universitetsforskere og medicinalfirmaer. Det skal vi høre her.
Jamen, jeg synes jo, at når man ser på meget universitetsforskning, så handler det jo almindeligvis om at opdage helt nye mekanismer. Måske endda også helt tidligere ukendte proteiner, som man så gerne vil have omsat til en rolle i medicinsk behandling. Så kan man jo så sige, at den løsning, vi så er faldet over, det er, at hvis der nu står noget på hylderne allerede, og vi har udviklet, som det er tilfældet for os, et dybt kendskab til, hvorledes det medicament virker, ja, så kan vi altså finde en samarbejdsform med firmaerne, som er anderledes, fordi sikkerhedsprofilen af stoffet er kendt osv., og dermed bliver det meget mere attraktivt for virksomheden at gå ind i det. Tænk på, at almindeligvis så snakker vi om perspektiver på 10-20 år for at bringe nye stoffer på gaden, hvorimod det, der er tilfældet her, det er, at vi i løbet af 2-4 år vil have et overblik over, hvorvidt det her har en mulighed for at kunne hjælpe nogen.
Ja, så repurposing gør det billigere og hurtigere for medicinalfirmaer at lave medicin. Men Niels Brønder, altså, du har forsket i, som du sagde tidligere, at man kan forebygge tarmkræft, endetarmskræft, blandt andet med hovedpinepiller eller sådan aspirin, kan man sige, hvilket jo ikke kræver, som du sagde tidligere, udvikling af ny medicin. Det er der allerede, og der er ikke sådan patent på det, det er billigt. Så hvis vi tager den konkrete case, altså hvor langt er vi fra i Danmark at behandle folk med høj risiko for endetarmskræft for eksempel med hovedpinepiller?
Ja, vi har fået en stor bevilling for Kræftens Bekæmpelse, og sammen med 4 regioner og under det, der hedder Danish Comprehensive Cancer Center, der starter vi her i 2018 en stor undersøgelse, sådan en lodtrækningsundersøgelse, hvor halvdelen af patienterne får aspirin, og den anden halvdel får ikke. Men vi er gået lidt videre i det, fordi vi vil gerne lave det, der hedder personlig kræftforebyggende medicin. Og det betyder, at det er jo ikke alle, der skal have en aspirin. Det er kun dem, der har gavn af det, eller har en stor sandsynlighed for at få gavn af det. Så vi arbejder med det der biomarkører. Altså, hvad er karakteristika? Hvad er det, der sker inde i Vi arbejder med godartede knuder i tarmen med høj risiko for at få kræft bagefter. Mm. Har de ligesom det, der skal til for, en aspirin kan virke, og det kan vi måle os til. Så vi gør det så personligt, som vi overhovedet kan, så vi ikke kommer til at behandle en masse unødvendigt med aspirin. Der er også nogle bivirkninger ved aspirin. Mm. Man kan få mavesår og andre ting. Så det gælder om at være meget specifik, for man skal huske, at når man i vores tilfælde skal behandle med forebyggende medicin, så er det jo folk, der principielt er raske, fordi de har fået fjernet den her godartede knude i tarmen. Ja. Så vi kan ikke tillade, at vi gør dem syge af medicinen, så vi skal være så specifikke som overhovedet muligt.
Men hvis det så viser sig, at det kan man godt gå videre med, altså hvilken lovgivning, eller hvad skal man sige, ja, det er jo så primært lovgivning, fordi at aspirin findes på markedet, der er ikke patent på det, altså Hvilke behandlingsmæssige lovgivningsstopklodser er der på vejen for, at vi i Danmark begynder at behandle med aspirin?
Jamen altså, heldigvis har vi jo et sundhedsvæsen, som siger, at vi vil have det, der hedder evidens. Altså, vi vil have bevis for, at ting virker. Mm. Nu er det sådan med aspirin, at der er lavet så mange undersøgelser, så der ligger rigtig mange data. Men det er vigtigt, at det, vi laver her også, at det kommer ud og kan vise det samme. Det er en anden type patienter, vi arbejder med, og med de her biomarkører. Men har man lavet sådan en studie, og man kan vise overbevisende, at man reducerer risikoen, jamen så er vejen jo åben derefter, fordi der er ingen forhindringer. Men lovgivningen gør jo, at hvis du sidder som praktiserende læge og har en patient, der kommer tilbage fra hospitalet og har fået fjernet en godartet knude i det her tilfælde, og du mener som praktiserende læge, at det vil være en god idé at tage aspirin, fordi du har læst litteraturen, så kan den praktiserende læge bare ordinere det.
Ja, og det som jeg forstår det, det er det, det, man kalder ordinationsretten. Ja. Altså lægen, ja. Lægen kan selv orientere sig i litteraturen, ja. Og så hvis han eller hun vurderer, jamen det føler jeg er, der er nok evidens bag, ja. Så kan jeg godt give den her patient den her behandling.
Ja, men når vi skal lave kliniske undersøgelser, som det vi laver nu, så skal vi have videnskabsetisk komités tilladelse og datatilsyn og registertilsyn osv. Alle de ting skal være på plads, men så kan man også lave sine undersøgelser, og der er ikke nogen problemer med at give en aspirin.
Nej. Det bliver spændende at følge. Nu skal vi lige høre Thomas Worup Jensen en sidste gang. Han skal lige svare på, om repurposing er kommet for at blive.
Det er jeg fuldstændig sikker på. Det skyldes, at blandt andet for eksempel inden for det område, jeg almindeligvis beskæftiger sig med, behandlingen af autoimmune sygdomme, der har vi jo set, at visse lægemidler, som egentlig var opfundet til at behandle kræftformer i immunsystemet, de kan altså også bruge til at dæmpe inflammationstilstanden med de her autoimmune sygdomme, som for eksempel decimeret sklerose. Og den måde at bringe stofferne fra en sygdom over til en anden, det er helt sikkert noget, der er rigtig mange muligheder i, og jeg tror slet ikke, vi har set perspektiverne i det.
Ja, Niels Brynner, her til sidst, du får samme spørgsmål, som Thomas Worup Jensen lige har svaret på. Altså, er repurposing kommet for at blive?
Ja, det tror jeg bestemt, det er, og jeg tror, vi kommer til at se mere og mere af det, og det hjælper jo at tale om det, så folk bliver opmærksomme på det. Vi er jo slet ikke gode nok til at behandle kræftsygdomme. Der er jo rigtig mange, der dør hvert år af kræft. Altså i Danmark sidste år 15.000 mennesker dør af kræft, og så kan man dividere med 365 og finde ud af, hvor mange det faktisk er om dagen. Så vi mangler lægemidler, men spørgsmålet er, om vi virkelig mangler nye lægemidler, eller om vi mangler at bruge de lægemidler, vi allerede har på en bedre måde, enten til de samme patienter, eller til andre typer af patienter. Så jo, jeg tror, at vi kommer til at se mere og mere repurposing, og med god effekt for patienterne.
Det lyder godt, fordi jeg synes, at det lyder meget smart. Smart og logisk. Men tak skal du have, Niels Brynner, professor på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet. Og det var alt, hvad vi valgte at bringe i denne uges podcast. Ris, ros og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok, og jeg er tilbage næste uge med nye historier om videnskab og forskning. Tak fordi du lyttede med.